Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiu jūs drauge keliauti pro tikėjimo vartus. Keliausiu drauge su jumis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Tai Marijos radio laida, kurioje kalbėsime apie labai svarbų dalyką, svarbią temą mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo kelyje. Kalbėsime apie vieną visumą, kurią svarstysime, kreipdami dėmesį į blogį, nuodėmę, atsivertimą, atgailą ir atgailos sakramentą. Tai viena tema, kurią jungia Dievo meilė, Dievo gailestingumas, Jėzaus atpirkimo malonė, jo prisikėlimas. Svarstysime šią temą siekdami labiau pažinti, kad mūsų atsiliepimas Dievui, kuris yra mūsų mylintis tėvas, būtų veiksmingesnis, nes pažinti Dievą šventojo rašto supratimu, tai jį mylėti. Kiekvienas iš mūsų, kiekvienas žmogus trokšta būti laimingu. Siekiame, kad laimė truktų visada, truktų amžinai. Blogis, kančia, galiausiai mirtis niekaip nedera su laime. Mes vengiame kančios, vengiame visko, kas sukelia skausmą, norime, kad gėris, laimė, džiaugsmas truktų labai ilgai. Tikrai gyvename nuostabiame pasaulyje. Visas mikro ir makro pasaulis, gamtos grožis, augmenijos ir gyvūnijos įvairovė, stebinantys biologiniai, cheminiai ir fizikiniai procesai, galiausiai pat žmogus, stebinantys mokslo ir technologijų pasiekimai, visa civilizacijų raida ir istorija. Iš viso to naikinantys, kas sukurta karai, skurdas, įvairios neteisybės, prievarta, išnaudojimas, badas, ligos, vidų žmogaus kamuojantys impulsai, skatinantys būti egoistų, savanaudiškų, išorėje pasireiškiantys puikybė, godumu, pavydu, žiaurumu. Visa tai persiduoda ir į visuomenės. Siekiama ne tik drauge su kitais kurti teisę ir teisingumu, grindžiama sambuvį, o ydos ardo jį neša sumaištį ir greuna visuomenės iš vidaus. Kad visuomenės apsigintų, turi sukurti išorinės teisinės struktūras. Žmogus visada išgyvena kažkokį tai laimės pilnatvės stoką trūkumą. Kai pasiekia ką nors, ko labai siekė, tas pasiektas dalykas atrodo vėl nepakankamas. Žmogus vėl siekia kažko naujo arba kažkokios gausos, bet taip visą laiką ir jaučia tą pilnatvės ribotumą, pilnatvės stoką. Galiausiai visa žmonijos patirtis ir visos žmonių mąstymo įžvalgos supranta, kad šitoje žemėje tas džiaugsmas, ta laimė, tie įvairūs pasiekimai yra gan trapūs. Laikini, dažnai trumpalaikiai. Džiaugsmas, kurį patiria žmogus ir kurio siekia, taip pat yra ne visuomet toks, kokį žmogus įsivaizduoja, yra trumpalaikis. Kyla natūralus klausimas, kaip visą tai suprasti? Ar žmogus gali tai paaiškinti? Kaip žmogus supranta, interpretuoja pats save? Kas jis yra? Kas yra žmogaus gyvenimas? Kokia gyvenimo prasmė, gyvenimo tikslas, kas yra laimė, kas yra blogis, kodėl jis yra, ar gali žmogus paaiškinti patį blogį, jį suprasti, atsakyti į jo kilmės, buvimo klausimus. Kodėl egzistuoja kančia ir mirtis, kas yra pati egzistencija, kas yra nebūtis. Šitie klausimai yra pamatiniai žmogui, nes žmogus bet ką siekia gyvenime daryti, siekia, kad tai būtų prasminga, siekia prasmingo gyvenimo. Taigi, draugė, leiskimės į kelionę pro tikėjimo vartus su tikėjimu, kuris yra Dievo dovana, ir protu, kuris yra taip pat nuostabi Dievo dovana. Svarstysime drauge penkis tarpusavyje labai glaudžiai susijusius dalykus ir visa mūsų tematika būtent kaip tik suksis apie šį objektą. Visa ko tikslas yra mūsų gyvenimas su Dievu, Prieš akis yra mūsų mylintis Dievas, kuris mums skyrė amžiną, niekuomet nesibaigiantį gyvenimą su juo. Ir jis yra Emanuel, visuomet pasiliekantis su mumis, visuomet mus primantis ir gerai suprantantis mūsų žmogišką padėtį, mūsų žmogišką būklę. Ir būtent šitoje dieviškos meilės, Dievo gailestingumo, Dievo gerumo perspektyvoje mes drauge esame jo meilės kviečiami, Evangelijos žodžiais tariant, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Visame šitame Dievo meilės kontekste žvelgsime kartu į blogį, kiek žmogaus protas pajėgės stengsimės į tai pažvelgti, svarstyti. Taip pat kartu šitoje perspektyvoje Kristaus kančios mirties ir prisikėlimo perspektyvoje viso dieviško apreiškimo šviesoje žvelgsime į nuodėmę. Stengsimės pamatyti jos gelmę, esmę, ką ji reiškia žmogui. Ir kartu Evangelijos žodžiai mus kvies suprasti, išgyventi atsivertimą, o taip pat sekantį žingsnį atgailą ir galiausiai atgailos sakramentą. Suprantu, brangieji, jog tikrai mūsų Marijos radio klausytojų tarpe tikrai yra daug žmonių, kur ta tikėjimo kelionės patirtis yra gausi. Tiek teologinis, biblinis išsilavinimas ir mūsų klausytojų tarpe tikrai yra puikių teologų, turinčių taip pat tikėjimo patirtį tikinčiųjų ir dvasininkų ir pasauliečių. Suprantu, kad tai nelengva užduotis kalbėti, atliepiant į įvairius mūsų mielų Marijos radio klausytojų poreikius, nes stengsiuosi kiek įmanoma žvelgti drauge, keliauti su jumis, kad ta mūsų kelionė būtų atliepianti į keliamus lūkesčius. Labai atsiprašau, jeigu kartais bus kokia kalbos stiliaus ar kirčiavimo klaida, nes visas mano dėmesys bus daugiau sutelktas į patį mūsų turinį. Visas temas, kurias kalbėdami liesime, jos būtent bus žvelgiamos iš šitos perspektyvos, kurią kaip tik įvardinau, neinant per daug į tam tikras specializuotas temas, kurios būtų kontekstinės, bet tiesiog drauge žvelgsime į šį mūsų pažinimo objektą. Norėčiau pakviesti tokia gilesniai kelionei, gilesniam pažinimui. Nenorėčiau kalbėti apie blogį, nuodėmę, atsivertimą, atgailą ar atgailos sakramentą, tokia vien techninė kalba, kalbėti apie tokios dalykus, kurie būtų daugiau, gal sakyčiau, taip populiariai žinomi, bet labai norėčiau pakviesti daugiau irtis į gilumą, plačiau į viską žiūrėti, tiesiog prašyti, kad viešpaties dvasia viešpats mus kartu vestų, apšviestų ir kartu pažadintų mūsų pačių asmeninį troškimą giliau pažinti Dievą, nes, kaip jau minėjau, Dievo pažinimas yra kartu susijęs su Dievo meile. Kuo labiau mes Dievą pažįstame, tuo matome, kaip jis mus labiau myli ir kokia ta nuostabi yra Dievo meilė mums ir tuomet šitoje Dievo meilės šviesoje mes viską matome. Todėl, kada kalbėsime apie tikrai tokius labai sunkius žmogui, tokius fundamentalius, pamatinius žmogaus egzistenciją, ardančius reiškinius, kalbėsime apie, turiu mintį, blogį, nuodėmę. Į visą tai mūsų dieviškasis apreiškimas kviečia žvelgti Kristaus mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo perspektyvoje, Dievo meilės perspektyvoje. Tai yra vienintelė teisinga išeitis, kurie padeda gerai suprasti, iš esmės suprasti visą šitą slėpinį, tiek kiek mūsų žmogiškas protas gali apimti, pažinti ir suprasti. Natūralu, jo klausant laidas, tai bus laidų ciklas, klausant laidas kils eilė klausimų su Marijos radio redakcija. Esame sutarę, kad jeigu klausant laidas jums kils kokie klausimai, būtent šitos tematikos, kalbant apie blogį, nuodėmę, atgailą, atsivertimą ir atgailos sakramentą, jūs galite šiuos klausimus siųsti į Marijos radio studiją adresu redakcija. eta@marijosradijas.lt. Kada baigsime šį laidų ciklą, skirsime jūsų klausimams, atsakymams jūsų klausimus, laidą ar net keletą laidų ir tikrai pasistengsiu, kiek gebėsiu į šiuos klausimus atsakyti. labai svarbu yra kelti klausimus ir norėčiau padrasinti kelti klausimus, nesvarbu, gal kartais atrodytų, na, kad čia toks klausimas gal įdomus arba toks savitas. Tai, kad žmogus kelia klausimą, tikrai rodo svarbą tos temos, to dalyko, to reiškinio, tai rodo kartu mąstymo dinamiką, tai rodo kartu, jog jūs girdite tą viešpaties meilės kvietimą irtis į gilumą, keliauti labiau. Mūsų vienintelis yra tikslas yra patirti kuo giliau Dievo meilę, patirti, kaip jis tikrai mus myli. Ir visa šita kelionė šių laidų metu neturiu tikslo kažkaip vien tik tai kažkokie žinias, tokia kokia nors teologija ar kažkokia taip informatyvę tiesą perduoti, bet tiesiog dalintis kartu su jumis tikėjimu, kartu keliautis, kartu gilintis, kartu pažinti, kartu atkreipti į tuos dalykus, kurie mums svarbus mūsų gyvenimo ir krikščioniško tikėjimo kelioniai, kad mes visi kartu auktume, tiek aš kalbėdamas kartu šitos laidos metu, tiek kartu tikrai suprasdamas, kad jums taip pat kažką tai paliečia, išgirsta žinia, kažkokia turi įtaką, reikšmę. Na, reikia pasakyti, jog mūsų turbūt dabarties laikais nėra tikriausiai daug dėmesio, nėra populiaru atrodo kalbėti apie nuodėmę, apie atsivertimą, apie atgailą, o juo labiau atgailos sakramentą. Tam yra eilė priežasčių, prie jų tikrai nenorėčiau sustoti, galbūt vienoje kitoje vėlesnėje laidoje apie tai ir kalbėsime. Tačiau matant tendencijas tiek Europoje, tiek kitur, tiek taip pat ir Lietuvoje, atgailos sakramentas, atgailos sakramento šventimas, manyčiau, jog tikrai galėtų būti visom prasmėm sėkmingesnis ir mums patiems tiek tikintiesiems, tiek kartu dvasininkams svarbu yra naujai pamatyti šį sakramentą, jo reikšmę, jo svarbą, reikalingumą ir neretai, kada kokiu nors katechezių metu kalbama apie šį sakramentą, tai sakoma, na, kodėl aš čia turiu eiti iš pažinties, tai turbūt mane žemina, kodėl aš čia turiu sakyti tas nuodėmės kunigui, jis yra toks pat žmogus, gal kiti žmonės turi kitus argumentus, bet tiesiog keliaukime ir pradėkime mūsų kelionę tikrai nuo visai kitų dalykų, kurie bus galbūt tokie paruošiamieji, bet nenorėčiau kalbėti taip iš karto, tokiam galbūt techninius tokius dalykus liesti, bet tiesiog irtis į tą gilesnę teologinę jūrą, tą teologinį pasaulį ir kartu su jumis žvelgti ir ieškoti tos pažinimo gelmės. Ką galėčiau pasiūlyti, kadangi mūsų visi Marijos radio klausytojai turi turbūt skirtingus poreikius klausydami šią laidą, norėčiau pasiūlyti taip pat keletą tokių literatūros, tiek dokumentų bažnyčios mokymo, kurie būtent būtų aktualų šita tema. Tai visų pirma, pats Dievo žodis, pats šventasis raštas, kuris yra mūsų tikėjimo šaltinis, taip pat ir mums patiems, ir kalbant lygiai taip pat šią temą, ir mes didžiausiai dėmesį kartu skirsime dieviškajam apreiškimui šventajame rašte. Ir bažnyčios mokymui, kurį jūs galite rasti Katalikų bažnyčios katekizme, na ypatingai temos, kurios skirtos atgailai, atsivertimui, atgailos sakramentui, o taip pat blogio problematikai ir nuodėmei. Šia prasme taip pat yra naudingi kiti dokumentai, kuriuos jūs daugumą galite rasti katalikai.lt svetainėje, tai popiežiaus Pauliaus VI apaštinė konstitucija penitemini, popiežiaus Švento Jono Pauliaus II enciklika Dives in Misericordia, o taip pat enciklika Veritatis Splendor apie objektyvę tiesą, apie tiesos objektyvumą, apie tiesos pilnatvę, tiesos pažinimą, Švento Jono Pauliaus II taip pat enciklika Evangelium Vitae, jo posinodinis raginimas rekonciliacijoje penitencija, ankstyvesnis 1984 metais ir popiežiaus Jono Pauliaus II apaštinis laiškas Dies Domini skirtas sekmadienio šventimui. Taip pat norėčiau pasiūlyti tikrai vertą dėmesio psichologės Linos Vėželienės knygą 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Tai sakytume, na, žvilgsnis kartu iš psichologijos perspektyvos į tai, apie ką kalba dieviškasis apreiškimas, apie ką kalba teologija, tai būtent nuodėmė. ši mūsų kelionė, šis mūsų svarstymas, pirmiausia, pradėsime kalbėdami kartu apie tokį išeities pamatinį šaltinį, kalbėsime apie blogį. Čia labai plati būtų tema, kiekvienas iš mūsų esame susidūrę su blogiu, kurio apraiškos labai yra įvairios. Liga, netektis artimo žmogaus, įvairūs skaudus išgyvenimai, galiausiai tokiu globaliu mastu karas, karo grėsmė, visos ekologijos problemos, socialinės, ekonominės. Visą tai mes dažnai vardiname tokia viena sąvoka, sakome, jog tai yra blogis. Šventasis raštas apie blogį kalba tiesiog beveik kiekviename puslapyje, tačiau blogis nėra vystomų šventojo rašto temų dalis. Pagrindinė viso šventojo rašto tema yra Dievo šlovė. Dievo, kuris yra vienas ir vienintelis, kuris kuria ir laimina, išrenka, yra gelbstintis ir gailestingas. Tačiau galėtume sakyti nuo pat sukūrimo pradžios knygos tekstų iki apreiškimo apaštalu Jonui, tarytum šešėlis slenka blogis. Na ir kartu mes dabar pabandysime ir pažvelgti į tą blogio kelionę šventajame rašte, bet prieš tai padarykime pertrauką.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Mėly Marijos radio klausytojai, vėl grįžtame į temą, keliaujame pro tikėjimo vartus. Šioje kelionėje draugė su jumis esu vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas, ir mūsų laida, laidų ciklas, skirtas atgailos sakramentui, skirtas atgailai, kartu apimant ir kontekstinės temas. Kalbėsime ir kalbame apie blogį, apie nuodėmę, apie atsivertimą, atgailą ir galiausiai kalbėsime apie atgailos sakramentą. Laidos metu jums kylančius klausimus kviečiame siųsti į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt. Kai baigsime šį laidų ciklą, skirsime laidą ar keletą laidų atsakyti į jūsų klausimus. Taigi toliau kalbame apie blogį. Kaip minėjau, pagrindinė šventojo rašto tema yra Dievo šlovė, kuris yra vienas ir vienintelis, kuris kuria ir laimina, išrenka, yra gailestingas ir gelbstintis, tačiau jau nuo pirmųjų šventojo rašto puslapių tarytum šešėlis aidi, slenka tai, ką mes jau vėliau vadiname blogiu. Pradžios knygos tekstas sako, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa, gaubė bedugnę ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Žinoma, mes nesileisime į egzegetinį šio ir kitų iš pradžios sukūrimo knygos tekstų egzegetinę analizę, tačiau pradžioje reikia pasakyti, jog šie priešistorės vadinami tekstai iki abromiškų tekstų yra tarytum surinkę visą žmonijos religinę patirtį, surinkę tai, ką žmogus išgyveno, kokius klausimus kėlė, kaip ieškojo atsakymų, kaip bandė atsakyti. Reikia pasakyti, jog visa tai kartu su išrinktosios judėjų Izraelio tautos religinė patirtimi, religinė kelionė nugulė į Torą, į išėjimo knygą ir iki Abraomo pasakojimų mes turime būtent šiuos, taip vadinamus prieš istorijos tekstus, kuriuose ir atsispindi kartu ieškojimas to Dievo žodžio, Dievo minties į rūpimus klausimus. Taigi, tas kažkokia tamsa, taigi ta žemė, kuria kažkokia tai padrika ir taip toliau. Na, žinoma, domintis religijų istorija, mes tokius aidus galime rasti ir kituose kitų religijų pasakojimuose apie chaosą, apie kažkokį tvaną, apie kažką to, iš ko susidėjo, susiformavo, įsivadavo ir susiorganizavo visa žemė. Taigi, Biblijoje, ypač pradžios knygoje, blogis jaučiamas kaip kažkoks disonansas. kuris nuo pat pradžių lydi visus pasakojimus, ne tik per visą Torą, bet dar ryškiau jis atsiskleidžia bet ką besvarstant pranašų literatūroje, išminties literatūroje, vien tik pakanka taip labai ryškiai išreikštą blogį pamatyti Jobo knygoje, keliant Jobui klausimus ir draugams ieškant atsakymo, jo kančios priežastį, Koheleto knygoje ir kitose knygose, o taip pat skaitant psalmyną ir maldas, kurias žmogus kelia į viešpatį susidūrę su blogiu. Taigi kaip tam tikras disonansas. Tai tarsi šešėlis šviesai, kurią perduoda šventasis raštas. Taigi Dievo žodis yra kaip ta šviesa, kurią iš paskos seka kažkoks tai šešėlis. Tai antro plano objektas, sunkiai suvokiamas, tačiau visur esantis, kadangi žmogus yra jo suviliotas ir apgautas nuo pat pradžių, žmogus pasirodo kaip nusidėjėlis. Taigi čia labai svarbu pamatyti ir kartu suvokti, jog tai yra antro plano objektas. Kada mes kalbame bet kokią prasme apie blogį, tai tikrai nėra pirmo plano objektas. Nėra taip, kad Dievas yra kažkoks geras Dievas ir yra kažkoks blogas Dievas. Tada mes jau kalbėtume apie dualizmą, kuris taip ir supranta, jog yra geras kažkoks Dievas, yra kažkokie tai blogi dievai, blogos dvasios ir panašiai. Kaip matome iš pradžios knygos pasakojimų, visa, ką Dievas sukūrė, buvo gera. Taigi galima sakyti, kad tai kažkas, ką Dievas sukūrė, tapo blogiu. Kažkas tas. Kas tas? Mes tikrai savo žmogiškųjų supratimų ir protų, kaip matysime vėliau, tikrai negalime apimti. Mes eilę dalykų apie blogį remdamiesi dieviškoje apreiškimu galime pasakyti, bet vis tiek blogis savo esme lieka slėpinys, lieka paslaptis ir būtų, na, tiesiog neįmanoma žmogaus protu apimti, suprasti, paaiškinti. Tai, ką mes vadiname blogiu, kuris, tokį teologinį terminą pavartotume, yra transcendentinis, arba kitaip sakant, anapusinis, arba, dar jeigu taip populiariau bandytume paaiškinti, kitoks savo buvime, negu esti pas žmogus savo visą antropologiją. Kitas svarbus dalykas, kad visuomet kalbant apie blogį, nuodėmę ar ką kitką, kas susiję su blogiu, pirmiausiai gerai žinotum, jog tai yra antro plano perspektyva. Pirma plano perspektyva yra mylintis, kuriantis, gelbstintis žmogų Dievas. Pirmiausia, pirmame plane yra Jėzaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas, kuris kartu išreiškia Dievo begalinį rūpestį žmogumi, Dievo meilę žmogui, Dievo ištiestas prikaltas rankas, kuris tiesia žmogui, kad žmogus nugalėtų su juo nuodėmę ir blogį ir prisikeltų amžinajam gyvenimui. Jau nuo pat pradžių mes jaučiame, sakytume, tą blogio kelionę ir su žmogumi jau kūrybos tekste. Antrojo skyriaus 16 eilutė mums pasakoja, jog ir įsakė žmogui viešpats Dievas tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti. Taigi čia jau iš karto galėtume sakyti, pačiam jau kūrybos aušroje mes jaučiame, jog yra kažkas šalia žmogaus. Prieš žmogų. Kartu egzistuoja, ko žmogus negali suprasti, bet tai yra grėsmė žmogui. Mirtina grėsmė žmogui. Jeigu bendrai pažvelgtume į patį blogį toliau keliaudami šventojo rašto puslapiais, tai Senojo testamento hebrajų kalboje tam nusakyti naudojama žodis rak, tai kas kenksminga, o į graikų kalbą tai verčiama dviem žodžiais – kakos ir panaros. Tai, kas netinka, kas neteisėta. Moralinė prasme jau truputį darome tam tikrą šuolį, nes apie blogį šventajame rašte kalbama labai įvairiom prasmėm. Pirmiausia, kalbama apie tai, kas iš tikrųjų nėra tiesiogiai susiję su moraline prasme, bet veda kartu į moralinę atsakomybę ir pasekmes. Tai pavyzdžiui, pradžios knygoje, kada kalbama apie Egiptui skirtas bausmes, sapnas, kada Juozapas sapnuoja blogas karves arba kūdas karves, kurios yra artėjančios bausmės ženklas. arba skaičių knyga, kada izraelitai skundžiasi tiesiog piktinasi Mozė, sakydami, skaičių knyga 20 skyrius 5 eilutė sakoma, jog kam tu mus atvedi į tą baisę vietą, kur nėra grūdų, nei figų, nei vynmedžių, nei granatmedžių, nėra net vandens atsigerti. Taigi, šiuo atveju bloga vieta, netinkama vieta gyvybei gyvenimui. Naujasis testamentas, pavyzdžiui, evangelistas Matas kalba apie klaidingus pranašus ir šiame kontekste kviečia daryti skirtumą tarp gerų ir blogų vaisių, geri ir blogi vaisiai. Visi šitie blogi dalykai, apie kuriuos kalba, čia tik paminėjau keletą epizodų, visi šitie blogi vadinami dalykai yra nenaudingi žmogui, jie žmogui kelia grėsmę. Apibendrinant Senojo testamento tokią įžvalgą bendrai į tą blogį, galima teikti, jog blogis gali pražudyti, kad blogis yra tai, kas užpuola dažnai netikėtai, kas kankina žmogų iš išorės. Tai šita perspektyva pirmiausia apie tai kalba Senasis testamentas. Blogis Senojo testamento supratimu visuomet savyje yra kentėjimas. Kažkas nemalonaus. Tai, kas žmogų sužeidžia. Tai, kas neleidžia džiaugtis. Taigi, kas savyje yra kentėjimas, kažkas nemalonaus, sužeidžia žmogų, neleidžia žmogui džiaugtis. Neatsitiktinai Jėzus kaip tik tai ir sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Psalmių knyga labai puikiai, daugelis psalmių tiesiog pateikia žmogaus maldą, kurią žmogus prašo išgelbėti nuo blogio, gelbėti nuo blogio, apsaugoti, teikti globą ir įvairiom kitom formuluotėm, kur labai stipriai išryškėja ta blogio keliama grėsmė žmogui, kuri yra šalia žmogaus, kuri yra žmogui pavojinga. Tačiau dažniausiai, kai šventasis raštas kalba apie blogį, turi mintyje žmogų. Iki šiol, kaip matėme, šventasis raštas kalba apie blogį, kuris yra kelianti žmogui grėsmę. Na, truputį, jeigu kalbėtume populiariau, analogijos būdų, sakykime, įvairūs gamtos nelaimės, sakykime, žemės drebėjimai, uraganai, liūtys, žaibas, taifūnai, audros, kruša, sausra ir visa kita. Toliau kaip kažkoks tai tarytum irgi šešėlis, kuris lenka kartu su žmogumi. Na, žmogus sensta, žmogus keičiasi, žmoguje vyksta įvairūs procesai, kurie sąmoningai nesuvokiami, tačiau tarytum žmogų priartina prie egzistencijos žemėje ribos. Šitą procesą mes matome gamtoje, kažkas išauga, pražysta, pasiekia, sakykime, savo grožį, pamažu vėl pradeda senti, vysti, nykti. Jei pažiūrėtume į istoriją, į civilizacijų istoriją, matome, kiek per visą žmonijos istoriją buvo įvairių galybių. Na, kiek žmonijos rašytinė istorija prisimena, nekalbant apie nerašytinę istoriją, sakykime, na, senovės Egiptas. Ano meto viena iš galingųjų, kelis tūkstančius metų buvusių galybių ir politinių imperijų, vėliau Asirija, Babilonas, Medai, Persai, Aleksandras Makedonietis, Romos imperija, na, iki pat mūsų dabarties dienų. Kažkokia politinė galia gimsta, įauga, pasiekia savo apogėjų, konkuruoja su kažkokia kita nauja iškilusia galia, pamažu pradeda nykti, sunyksta, yra sunaikinama, kažkas atsiranda naujo. Žinoma, tai yra analogijos, tačiau blogis yra kažkoks savyje iki žmogaus ir, kaip vėliau jau matome visame šventajame rašte, visas toliau šventasis raštas ima kalbėti apie blogį, turėdamas mintyje žmogų. Rodo, kad žmogus yra tiesiog apimtas blogio. Pradžios knyga, kurio tik pradžioje paminėjau, pasakojimas apie pasaulio sukūrimą ir žmogaus sukūrimą betarpiškai nukeliauja iki pasakojimo apie pirmųjų žmonių nuopolį. Edene, linksmybių sode, kurį, na, populiariai mes vadiname rojumi. Šitą Biblijos tekstą iš pradžios knygos tikrai norėčiau perskaityti, nes mūsų svarstomai temai, mūsų kelioniai šitas tekstas labai svarbus. Jį reikia tikrai žvelgti tokiu bibliniu teologiniu žvilgsniu, kad matytume, ką svarbaus jis mums nori pasakyti. O žaltys buvo suktesnis už visus laukinius gyvulius, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiai, vaisių sodo medžių mes galime valgyti. Tik apie vaisių sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, ne jo liesite, kad nenumirtumėte. Žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis turėjo duoti išminties, įskynėsi jo vaisiaus ir valgė, davė jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figos lapus ir pasidarė sau juosmens aprišalus. Išgirdę garsą viešpaties Dievo vaikščiančio sode, pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu esi? Jis atsiliepė, išgirdau tavo garsą sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau. Dievas jo klausė, kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Ar valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią tu man davei būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio ir aš valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį. Kodėl tu tai padarėjai? Moteris atsakė, žaltys mane apgavo ir aš valgiau. Viešpats Dievas tarė žalčiai. Kadangi tu tai padarei, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiosi ir esi dulkės visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikonių ir jos palikonių. Šitą tekstą galima skaityti ir toliau, tačiau jis mums yra labai svarbus, toliau kalbant ir svarstant mūsų temą, kuria siekiama labiau pažinti tai, ką mes vadiname blogiu. Toliau šis tekstas tęsia kelionę per visą šventąjį raštą, pasakoja kartu apie tą Dievo gelbėjimo planą, žmogui nusidėjus ir pasakoja kartu apie žmogų, kuris jau yra sužeistas šitos pasekmės, to Edeno rojaus vaisiaus ir matome, kaip blogis seka žingsnis po žingsnio. Ta žmogus, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, žingsnis po žingsnio, kartu didingas, nes turintis savyje Dievo paveikslą, visuomet tampa palinkęs į blogį. Žmogus yra palinkęs į blogį. Ir toliau šventasis raštas tiesiog pasakoja Abelio ir Kaino istoriją, kada brolis užmuša savo brolį. Nevaldomas Lemech keršto troškimas. Nojaus, eitume sakyti, jog šita istorija, rojaus nuodėmės istorija, tęsiasi per visus laikus, tęsiasi taip pat šiandien ir tęsiasi iki pasaulio pabaigos. Deja, žmogus yra, kaip matysime, svarstydami toliau, kalbėdami kartu jau apie nuodėmę, yra ir tas, kuris pasirenka ir apsisprendžia už blogį, ir tas, kuris yra tapęs blogio auka. Ir todėl, kaip dieviškas apreiškimas sako, apaštalo Pauliaus žodžiais, Viešpats yra jam šlovė vieninteliam, kuris yra žmogaus gelbėtojas, kuris tų varganų žmonių, tokios varganų žmonių giminės būklės pasigailėjo. Tai yra begalinė Dievo meilė, Dievo išmintis. Ir Dievo gerumas. Dėkoju visiems kartu už kelionę drauge pro tikėjimo vartus. Susitiksime kitos laidos metu, o kalbėjome, pradėdami šį laidų ciklą, apie blogį. Apie blogį, kuris yra mūsų žmogiškam protui neapimamas, nesuvokiamas, tačiau mes matome jo pasekmes, matome jo apraiškas ir dar giliau matysime visą tai, kuo jis reiškiasi, kuomet kalbėsime apie nuodėmę. Mūsų kelionės, mūsų svarstymo tikslas yra atsivertimas, atgaila, atgailos sakramentas. Kviečiu kartu dalyvauti šių laidų metu, drauge keliauti. Šios laidos jūs galite jas rasti Marijos radio įrašų archyve, o kelionę mes tęsime kitos laidos metu, kalbėsime apie nuodėmę. Keliavau drauge su jumis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Ačiū Jums.